Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Došli na još jedno druženje na talasima Radija Republike Srpske. Kao i obično, i danas smo za vas, znatiželjnike i ljubitelje uvijek novih saznanja, pripremili raznovrsne sadržaje. U Riznici znanja imali ste priliku da čujete priče o ljekovitim vodama i banjama Republike Srpske, a od ovog ponedjeljka govorit ćemo o banjskim potencijalima Srbije. Ovaj geografski prostor raspolaže sa oko 40 registrovanih banjskih mjesta. Termomineralni izvori u Srbiji izazivali su pažnju i prvih osvajača naših prostora, Rimljana. Bez obzira na to da li je riječ o bijelom, plavom ili ljubičastom jorgovanu, svi njegovi cvjetovi imaju prekrasan miris, nostalgičan i romantičan. Osim mirisnih nota koje se obilato koriste u industriji parfema, jorgovan ima svoje mjesto i u narodnoj medicini. O njegovoj ljekovitosti detaljnije će biti riječi u našoj redovnoj rubrici Herbateka. Iz svijeta ornitologije danas ćemo upoznati sjenice, ptice pjevačice. To je mala šumska vrsta veličine do 20 cm, koja je neumorna, spretna i oštrouna. U prirodi se hrane insektima koje sakupljaju sa lišća, grančica i ispod kore drveća, ali i raznim vrstama sjemenki. Nadamo se da će ove teme privući vašu pažnju i da ćete odvojiti malo vremena da ga provedete s nama u Riznici znanja.
Riznica znanja.
Srbija obiluje izvorima termomineralne vode, kako hladne, tako i tople. Ljekoviti gas i blato upotpunjuju bogatstvo ovog geografskog prostora, a blagodati banja poznate su od davnina. Dokaz su terme starih Rimljana, čiji su ostaci vidljivi i danas. Većina banja u Srbiji leži u podnožju planina, okružene su šumom, zaštićene od jakih vjetrova i imaju blagu klimu, tako da su pogodne za odmor. U blizini banja nalaze se i spomenici kulture, planinski turistički centri te lovna područja. U nastavku riječ prepuštamo doktoru Čedomiru Crnogorcu, profesoru na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci, od koga ćemo saznati osnovne podatke o banjama u Srbiji.
Srdačan pozdrav slušaocima Radija Republike Srpske. U nekoliko narednih emisija upoznat ćemo neke od banja Republike Srbije. Nemojte mi zamjeriti na izboru, znam da je uloga selektora nezahvalna, ne samo u sportu, nego i u nizu drugih ljudskih aktivnosti. Jedini kriterij za izbor banja je u ovom slučaju bila činjenica da sam banje koje ću vam predstaviti vidio, turistički posjetio, najčešće sa svojim studentima u okviru terenske nastave. Srbija je, možemo slobodno reći, geografski prostor, bogat banjama, jer raspolaže sa oko 40 registrovanih banjskih mjesta, kojima po mojoj ocjeni treba dodati i još toliko, pod navodnicima, narodnih i divljih banja. Od ukupno 341 lokaliteta sa ljekovitim vodama, oko 45% je registrovano još 1922. godine. Prema dostupnim podacima, registrovano je 38 banjskih turističkih mjesta, od čega 31 banjsko mjesto u Srbiji i 7 u Vojvodini. Za one koji vole i određene zanimljivosti, evo jednog podatka. Najnižu nadmorsku visinu ima Banja Rusanda sa 81 metar nadmorske visine, a najvišu Lukovska banja od 681 metar nadmorske visine. Termomineralni izvori u Srbiji izazivali su pažnju i prvih osvajača naših prostora, Rimljana. Malo je poznato da je na lokalitetu Viče, oko 20 km od Prokuplja, prije gotovo 90 godina otkrivena jedna od najstarijih kaptaža mineralnih vrela u svijetu. Kaptaža, čiji naziv dolazi od francuske riječi kaptaž, u suštini znači sistem za prikupljanje i odvođenje podzemnih voda. Otuda izraz kaptirani izvori. Da ne nabrajamo banje gdje su otkriveni ostaci instalacija iz rimskog perioda, recimo samo da je većina njih razorena, uništena i devastirana u vrijeme seoba naroda ili su uništene u potresima i poplavama. Poslije oslobođenja od Turaka, koji nisu pokazivali pretjeran interes za balneologiju i razvoj turizma na prostoru Srbije, većina devastiranih i zaboravljenih banja se obnavlja, prije svega aktivnošću srpskih vladara. Iskreno govoreći, ima tu dosta, rekao bih, pozitivnog utjecaja ondašnje Austro-Ugarske sa geografskim prostorom Češke, Slovačke i Mađarske, zatim Njemačke, Švajcarske i Francuske, koje su već u 19. vijeku imale afirmisano banjsko liječenje. Treba biti iskren i reći da su se banje sporo razvijale, a razlog je prvenstveno nedostatak kapitala ili, kako mi to danas kažemo, nedostatak svježeg novca. Ipak, krajem 19. vijeka i početkom 20. vijeka pristupa se ozbiljnijem, odgovornijem i temeljitijem razvoju banja i banjskog turizma. A potom, opet još jedan svjetski rat, ovog puta drugi svjetski rat, dovodi do prekida razvoja banja i njihove stagnacije 10 godina nakon završetka ovog rata. Polovinom 6. decenije 20. vijeka ubrzano se razvijaju Mataruška banja, Kuršumlinska banja i Niška banja, a za Vrnjačku banju i banju Koviljaču, po mnogim analitičarima, taj period predstavlja zlatno doba u njihovom razvoju i afirmaciji. U periodu 1948. do 1960. godine većina banja u Srbiji je definisana kao medicinske ustanove. Međutim, nakon 1971. godine dolazi do transformacije banja. Pristupa se detaljno izradi urbanističkih planova, uvođenje savremene infrastrukture sa prioritetima kod vodovoda i kanalizacije, zatim modernoj elektrifikaciji, asfaltiranju u urbanom i banjskom kompleksu, a primjetna je izgradnja parkova, sportskih terena, bazena i drugih kvalitetnih sadržaja. U cilju valorizacije pojedinih banjskih mjesta u Srbiji mogu samo da kažem da to nije jednostavno. Bitni parametri ili veličine prema kojima se što odmjerava, odnosno veličine koje predstavljaju određeno mjerilo, za banje su geografski položaj, a tu spadaju geografska širina i dužina, nadmorska visina, položaj prema saobraćajnicama, položaj prema urbanim centrima, kao i položaj prema turističkim zanimljivostima. Za valorizaciju banja u svijetu bitne su vrijednosti koje se tiču kvaliteta i kvantiteta termomineralnih, termalnih i mineralnih izvora, zatim smještajnih kapaciteta i broj posjetilaca u određenom vremenskom periodu. Valorizacija banja podrazumijeva i analizu klimatskih elemenata, kao što su radijacija, insolacija ili osunčavanje, temperatura vazduha, oblačnost itd. Objektivno govoreći, za svaku banju bitan je, osim klimatskih elemenata, i zdravstveni značaj klime banje. Organizam čovjeka, kao biološkog fenomena, izložen je nizu fizički, hemijski, psihološki i sociološki faktora, koji djeluju jedinstveno, tako da postoji niz uzroka koji mogu poremetiti harmoniju ljudskog organizma. Niz faktora djeluje negativno, narušavajući postignutu ravnotežu organizma sa životnom sredinom, ali i niz faktora poboljšava stanje organizma, rad njegovih organa i čula, doprinoseći potpunijoj adaptaciji u životnoj sredini. Čovjek je u svom razvoju nastojao da koristi i shvati utjecaj različitih klimatskih utjecaja na ljudski organizam, ali i da iskoristi blagotvorni utjecaj temperature, vlažnosti, insolacije i drugih klimatskih elemenata. Iz te relacije čovjek-klima razvio se pojam meteoropatije, koja se vezuje za reagovanje oštećenog, bolje reći bolesnog organizma, na trenutno stanje atmosferskih pojava nad nekim geografskim prostorom. Zdrav ljudski organizam nije pod utjecajem vremenskih elemenata i oni na njega nemaju poseban utjecaj, osim vizualnog, kiša, snijeg, magla i sl. Poštovani slušaoci, dozvolite mi da u nastavku emisije vas informišem o najbitnijim faktorima zdravstvenog značaja klime, bitnih za klimu banjskih centara. Izbor počinje klimatofiziologijom. Fiziologija se najkraće objašnjava kao nauka o procesima i funkcijama organizma. Mnoge fiziološke funkcije organizma čovjeka podliježu fizičkim utjecajima spoljne sredine, uglavnom biometeorološkim elementima i pojavama. U djelovanju klimatskih elemenata na ljudski organizam izdvajaju se njegova toplotna razmjena sa okolinom, kao i vlažnost i kretanje vazduha. Klimatopatologija podrazumijeva poznavanje i nepovoljno djelovanje klime u pojedinim banjskim mjestima, kao na fiziološke procese zdravog organizma, tako i na tokove pojedinih oboljenja. Tako, na primjer, omorina predstavlja kompleks u kome su za bolesni organizam najbitnija temperatura i vlažnost vazduha. Kod poremećenih vrijednosti ovih elemenata, kod mnogih bolesnih ljudi dolazi do ozbiljnog poremećaja akumulacione tjelesne toplote, odnosno patološkog stanja poznatog kao toplotni udar. Pod klimatoterapijom podrazumijevamo iskorišćavanje meteoroloških uslova spoljne sredine i osobenosti klimata specifičnih balneoloških centara u svrhu liječenja i poboljšanja zdravlja pacijenata. Klimatoterapija je osnovni metod liječenja u klimatskim mjestima. U klimatoterapiji se koriste najraznovrsniji oblici primjene klimatskih faktora, kao što su aeroterapija, helioterapija, hidroterapija, aerojonoterapija, hidroaerojonoterapija, landšaftoterapija i očvršćivanje i treniranje organizma. Pošto su ovo relativno teško razumljivi pojmovi za većinu naših slušalaca, dozvolite da damo za njih osnovne definicije. Aeroterapija ili liječenje vazduhom je jedan od najvažnijih metoda liječenja u banjama. To je korištenje dijelova slobodnog vazduha, odnosno njegove hladne komponente, kao faktora u liječenju i očvršćivanju ljudskog organizma. Najrasprostranjenije vrste aeroterapije su vazdušne kupke i verando liječenje. Verandno liječenje predstavlja boravak, ležanje pacijenata u sezonskoj odjeći ili u vreći za spavanje, češće na otvorenim ili poluzatvorenim terasama, zatim u parkovima i slično. Vazdušne kupke uslovljavaju nadražaje hladnih kožnih receptora koji su u običnim uslovima života zaštićeni odjećom, pa ne trpe takve nadražaje. Posljedica korištenja vazdušnih kupki je povećanje funkcionalnih sposobnosti gotovo svih životno važnih fizioloških sistema organizma. Vazdušne kupke po sistemu opterećenja organizma hladnoće mogu biti tople ako je temperatura kojima se organizam izlaže veća od 23 stepena Celzijusa, zatim indiferentne između 21 i 23 stepena, prohladne od 17 do 20 stepeni, umjereno hladne od 9 do 16 stepeni i hladne vazdušne kupke kada je temperatura vazduha niža od 9 stepeni Celzijusovih. Helioterapija podrazumijeva liječenje sunčevim zracima. Biološko djelovanje sunčeve radijacije na ljudski organizam rezultat je utjecaja svih dijelova sunčevog spektra, od ultraljubičastog preko vidljivog dijela spektra do infracrvenog. U suštini, helioterapija ili sunčane kupke predstavlja ljekovito djelovanje sunčeve radijacije, pri čemu se strogo kontrolisanom i doziranom izlaganju sunčevim zracima izlaže određeni dio organizma. Helioterapija se koristi za liječenje rahitisa, hipervitaminoze vitamina D, bolesti kostiju, oboljenja kože, oboljenja perifernog nervnog sistema i još za druga brojna oboljenja. Aerojonoterapija predstavlja metod fizikalne medicine, a liječilišni faktor čine atmosferski joni, najčešće negativni joni ili kationi. Hidroterapija predstavlja liječenje spoljnom upotrebom vode u sva tri agregatna stanja, odnosno voda se koristi kao tečnost, vodena para i led. Hidroterapijom se poboljšava funkcionalno stanje nervnog sistema. U Srbiji hidroterapija se provodi u Banji Vrujci, Vrdničkoj banji, Banji Kanjiži, Ribarskoj banji, Kuršumlijskoj banji, Zvonačkoj banji i Radaljskoj banji. Landschaftoterapija ili terapija pejzažom, odnosno vizualnim doživljajem pacijenta prirodnog ili uređenog vrtno-parkovskog izgleda topografske površine u nekoj banji. Najvažniju komponentu čini vegetacija, livade, šume, cvjetnjaci i parkovi. Banje u Srbiji su poznate po vrijednosti vrtno-parkovskih pejzaža, a posebno sto Vrnjačka banja, Banja Koviljača i Mataruška banja. Proučavanjem utjecaja vegetacije na organizam čovjeka utvrđeno je da su u ljetnom periodu za zdrave ljude najpogodniji prostori sa listopadnim mješovitim šumama sa dobro razvijenim travnim i žbunovitim pokrivačem. Do slušanja.
Riznica znanja.
Herbateka.
Omiljen ukras bašta jorgovan. Od aprila do juna boji pejzaže u ljubičasto, bijelo, plavo. Ljepotom i mirisom oplemenjuje parkove širom Europe. Cvjetovi ovog grmolikog drveta različitog su oblika, zavisno od sorte kojoj pripada. Smatra se da vodi porijeklo sa Balkanskog poluostrva, ali ima i onih koji kažu da se kao daleki rođak maslina iz istočne Europe i centralne Azije proširio na ostatak planete. Osim mirisnih nota koje se obilato koriste u industriji parfema, jorgovan ima svoje mjesto i u narodnoj medicini. Vjeruje se da kora biljke, ali i ljuska sjemena, liječi dijareju i druge tegobe organa za varenje. Zatim uspješno uklanja simptome groznice koja je praćena drhtavicom i visokom temperaturom. Posebno djelotvornim jorgovan se pokazao kod malarije, a ljekovitost je potvrdio i u uklanjanju bolova, u liječenju reume i živaca, u obnavljanju ćelija jetre, čišćenju crijeva. Kora drveta skida se u rano proljeće ili u jesen, nakon sazrijevanja plodova. Suši se usitnjena na toplom i provjetrenom mjestu. Ulje cvjetova jorgovana poznato je kao dobro sredstvo za masažu i ublažavanje tegoba kod reume, ali i neuralgije živaca. Za masažu reumatskih bolnih mjesta praznu litarsku flašu trebalo bi napuniti cvjetovima jorgovana, naliti maslinovim uljem, zatvoriti vatom i ostaviti da ostoji 3 nedjelje na suncu. Dobijeni sadržaj procijediti, a ulje koristiti za masažu bolnih mjesta. U kozmetičkoj industriji ekstrakt jorgovana u kremama i tonicima preporučuje se za osjetljivu kožu i kožu sklonu crvenilu. S obzirom na to da lijepo vrijeme dolazi u naše krajeve, od jorgovana možete napraviti sopstveni lagani ljetni miris. Cvjetove bi trebalo lagano izgnječiti u količini po sopstvenom nahođenju, a zatim ih staviti u keramičku ili neku drugu posudu otpornu na visoke temperature. Preliti ključalom vodom, dobro zatvoriti i ostaviti da se sadržaj u potpunosti ohladi. Potom procijediti i odbaciti cvjetove, a dobijenu tečnost ponovo skuvati i ohladiti. Proces kuvanja trebalo bi ponavljati sve dok se ne dobije željeni miris. Na kraju, kada se ohladi, sipati u posudu sa raspršivačem, držati u frižideru i koristiti kao ljetni lagani parfem.
Znanja.
Prvo se zaljulja trska, onda se začuje glasna pjesma, a ako priđete bliže i pažljivo zavirite među močvarno rastinje, ugledat ćete kako u potrazi za hranom vješto se, pridržavajući kandžicama za stabljike, kroz trstik skakuće ptičica. Visoka je 20 cm i nakon vrana i papagaja spada u najinteligentnije ptice. Možemo ih pronaći širom Europe, a njena teritorija se prostire i do Azije u svim vrstama šuma. Ovu pticu pjevačicu približit će nam Jovica Sijenčić, stručni saradnik za biodiverzitet u Institutu za genetičke resurse Univerziteta u Banja Luci.
Porodica Paride ili Sjenice velika je porodica vrlo prilagodljivih ptica koje se pojavljuju na sjevernoj hemisferi i u Africi. Većina su ranije klasifikovane u rod Parus, koji je danas razdvojen na nekoliko posebnih rodova. Ove ptice su uglavnom male i zdepaste šumske vrste. Sjenice su neumorne i spretne, a i jako oštroumne ptice. Imaju raspon dužina tijela od 10 pa do 22 cm. Sjenice su česte i brojne širom Europe i Azije u svim vrstama šuma. Većina primjeraka se ne seli u pravom smislu riječi, ali mnoge sjenice se okupljaju u jata i lutaju po okolini. Ptice ovih vrsta u Europi i sjeverozapadnoj Aziji su zeleno obojene odozgo i žute odozdo, dok su jedinke iz drugih dijelova Azije drugačije obojene. Mnoge vrste naseljavaju lokacije oko ljudskih naselja u kojim lako pronalaze hranu, kao na primjer u parkovima i baštama, dvorištima, voćnjacima, koji obezbeđuju za ptice orahe ili sjemena na zasađenom drveću ili na hranilicama koje postavlja čovjek. Prirodno, sjenice naseljavaju uglavnom listopadne i mješovite šume do 1500 metara nadmorske visine. Sjenice su aktivne, bučne i socijalne ptice. One su teritorijalne tokom sezone gniježdjenja, a van nje često se pridružuju srodnim vrstama, to jest brgljezima i puzićima, i tokom zime stvaraju miješana, lutajuća, pretraživačka jata koja se zajedno hrane. Vrlo su prilagodljive i nakon vrana i papagaja spadaju u najinteligentnije ptice. Sjenice konzumiraju najviše insekte i sjemenke. Za njih je karakterističan način traganja za hranom takozvano vješanje, gdje skoro sve vrste ove porodice prigledaju koru ili grančice i lišće iz svih uglova dok vise na opačke. Inače, sjenice, kao i zebe i stenadice, obožavaju da jedu suncokret koji im ljudi postavljaju na hranilicama, u vrtovima i baštama tokom zime. Male ptice troše dosta kalorija da održe tjelesnu toplotu, pa tokom noći i ujutru moraju što prije pronaći neki kaloričan zalogaj. Ukoliko snijeg prekrije dostupnu hranu, sama potraga će zahtijevati mnogo više vremena. Hrane se od prvih mrazeva pa sve do proljećnog otopljavanja, krajem februara, i to visokokaloričnom hranom. Sjeme bogato uljem, poput suncokreta, kikirikija, oraha i masti. Dva najčešća načina vještačkog prihranjivanja ptica su slaninom i lojnim kolačem. Ove ptice vrlo su spretne u sakupljanju insekata i njihovih larvi s lišća, što ih čini jednim od glavnih karika u lancu regulacije zdravlja njihovog staništa, kojeg u pravilu čine šume, parkovi i stari voćnjaci, što je jedan od najznačajnijih vidova biološke kontrole štetočina u poljoprivredi i šumarstvu. Kad se gnijezde, sjenice obično koriste duplje stabala, iako neke vrste grade gnijezdo na zemlji. Sjenice neće tražiti potencijalno mjesto za gnježdjenje prije februara ili marta. Gnijezde se u šupljinama stijena, raznim dupljama, pod korijenjem, među kamenjem, u šupljinama objekata. Vrijeme gnježdjenja je od aprila do juna. Isto gnijezdo koriste za više sezona gnježdjenja. Kod gradnje gnijezda, velike i plave sjenice nisu previše izbiljive. Gnijezdo će sagraditi svakdje gdje postoji rupa. To može biti rupa u drvetu, ali i razne kutije od električnih brojila, cijevi, šupljih betonskih blokova, pa i sandučiće za poštu. U prirodi sjenice se ipak većinom gnijezde u napuštenim dupljama djetlića, koje prije polaganja jaja oblažu mahovinom i životinskom dlakom. Kod nas postoji 7 vrsta sjenica. Plava i siva sjenica prisutne su skoro u cijeloj Republici Srpskoj, dok su čubasta, planinska siva, jelova i sjenica šljivarka vrste koje im odgovaraju planinska područja. Od svih vrsta sjenica u Republici Srpskoj najbrojnije su velika i plava sjenica. Velika sjenica je česta i brojna širom Europe i Azije u svim vrstama šuma. Većina primjeraka se ne seli u pravom smislu riječi, ali mnoge sjenice se okupljaju u jata i skitaju po okolini. U parku Univerzitetski grad u Banja Luci na 30 hektara prisutno je 3 do 5 parova velike sjenice, koja svake godine zauzima iste teritorije. Neke tokom zime čak odlaze i sjevernije od mjesta na kojim su se gnijezdile, naročito ako je gnježdjenje bilo na nekim od balkanskih planina, onda odlaze u Panonsku niziju. Ova vrsta se lako prepoznaje. Krupnija od drugih sjenica, dužine tijela oko 14 cm i ima široku crnu liniju, kod mužjaka do duše deblju nego kod ženke, kao kravatu duž žutih grudi. Glava i vrat su crni sa bijelim obrazima, a gornja strana tijela je maslinasto zelena. Kod mladunaca su crni dijelovi obojeni smeđe i po tome se mogu razlikovati mladi od odraslih. Postoji mnogo podvrsta ove vrste, ali sve spadaju u tri grupe. Sjenice se stalno oglašavaju. Velika sjenica koristi svaku raspoloživu šupljinu da u njoj napravi gnijezdo, bilo da je u dublju od drveta ili u zgradi ili šupljoj cijevi. Gnijezdje je zabilježeno čak i u slomljenim banderama, dijelama poljoprivredne mehanizacije i slično tome. Kad se postave kućice za ptice, najvjerojatnije da će se u njih useliti baš ova vrsta. Plave sjenice obično žive u naseljenim mjestima, a kriju se po gustišima, šumama, a kako bi zimi preživjele, često svoju dublju namještaju u rupama u zemlji. Zanimljivo je da ih je vrlo lako pripitomiti. Hrane se sjemenjem, ali i sitnim insektima. Dužine su do 12 cm. Gornji dio glave je sa plavom mrljom, ojevičen bijelom bojom. Očna pruga je crna, krila i rep su plave boje. Gnijezdo koristi za više gniježdjenja, a polaže veliki broj jaja s obzirom na svoju veličinu, tačnije 6 pa čak do 12 jaja. Jedan vid zaštite svih vrsta iz porodice sjenica je građenje kućice za sjenice. Kućice su zamjena za duplje u starim stablima. U mnogim parkovima i baštama može biti mnogo hrane za ptice, a nigdje pogodne duplje za gniježdjenje. Primijećeno je preko 60 vrsta dupljašica, odnosno ptica koje se gnizde u dupljama, kako prihvataju postavljene kućice za ptice. Među njima su najčešće upravo velika i plava sjenica. Mnogo zavisi i od toga gdje je kućica postavljena. Kućicu za sjenice treba učvrstiti na drvo 2 do 5 metara iznad zemlje, izvan dosega prirodnih grabljivaca, mačaka i radoznalih ljudi. Sjenice mogu biti veoma teritorijalne i agresivne i u jednoj bašti ne treba postaviti dvije kućice istog tipa. Grabljivci koji napadaju kućice i njihove stanovnike su mačke, vjeverice, miševi, kune, lasice, te ptice poput djetlića, kopca, svrake, sojke, vrane itd. Boljikava žica ili trnovite grančice ruže iznad i ispod kućice će zaustaviti većinu sisara. Pčele, ose i slični insekti će ponekad zauzeti kućicu i pored primjene insekticida malo je toga što možete učiniti da ovo spriječite. S obzirom da mnogi insekti pticama mogu služiti za hranu, najbolje ostaviti ih na miru. Dugorepa sjenica, brkata sjenica i sjenica vuga također se nazivaju sjenicama, iako svaka od ove tri vrste pripada svojoj vlastitoj porodici, a ne porodici pravih sjenica o kojoj smo upravo pričali. Time im se i način života poprilično razlikuje od pravih sjenica.
Riznica znanja.
Završena je emisija Riznica znanja. Pišite nam na mail riznicaznanja@rtrs.tv. Tonska obrada Ognjen Jotanović i Dejan Šušić. Tekst čitao Stanislav Ljubojević. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašića.